Langhezia dom do Mark Mawayo. Mark, nyugurumu. Ena ezmambo esobialu Yesu Kristu langhezia dom bazayo. Tebaze eze pamau nayu ezayita kayodayo. Pamauze esoheyi bialuze.
Na, manjalo mindi yu ti yu. Ne enyonze nyanomo.
Tebaze duro eze pamau kadaze. No yususu lakudaze.
Ponyonze. Pala nekutuzi jamie.
Yo, mbuyo anesu gom ewe lakudane, eya woke ejolne, esusu wezi, peleze bewetne, elabwe lumso usonsene, esokpewe pagwe kum. Pere Yeluzalem nyumantanga, ne yude egeti da holungtanga da nyuma. Poka ejolne, pa wi. Eyodo ekwe kum mbo elabayone, elakwe lumso usonzi Jordan boda. Yohanes eno, ezuodo kongo balone, pano siyodo hundeyo. Edolo dambarende, palabana toneyo, nakang na tungnum edoko, eyode ya samadazi.
Mawaile, uwe egonyo, egelem, mandate muna semulung nemehere enantang baladonze. Male, Malak me limzo zonze. Onole, ego me labo zonze, nevezu kere udong.
Aluatundo tadaro do Yesu len Nazareti. Galili egeti dane, ewolo Yohanes jolo Jordan bodane, ele labi limzo zonze. Yesu loan lim dale, ena esoda tulane, fezu kere ulene, kiti eyo nze halukukuyo. Pere piyo done sodazi.
Kale mambi aluku solo maho nyokao
bagbambule fezugrede ungu kudolusine ede lakuda echa bere ki akin ne nazane satan wolo ejolne edakoi tetegbna hekuda iwene esodiya wolo ejolne pasinne paru Yohanes salaka waile yesu wolo galili egeti dane ebaze eya heyu Esolang heziedom. Edong azi.
Lele ole. Aluatu talase sogi wiyo eko. Piyole. Elezu wetu. Needisi elang heziedom.
Keyakuna kuyu. Yesu jolo galili dengu. Begeda ale. Enak bagbasik baya naale. Simon ne eneu Andre. Polo o biyu. Ele eya wene. Ehe iwezi.
Eko etengem. Nemambisimi eyak baya. Ezi ekwa o gwagwasiyo.
Bere be ye bibi bing bagbane patenge edasuo bu sinda basile ena zebede ne ebiala yankub ne eneu Yohanes pe bagbi uda ne baranu bibing ele edi yau zebede biala mbane pele bajana tumlara agbi uda ne patenge wai yesu ya yambale ena webowolo kapenaum ki akuke hezu talale pasu esor zedane Ebaze eya esodom wolo. Eya mbabe wilisa odom yo. Plabwe bitine ezimambo ewolo odom yo. Mbobi yoyo. Eda wolo we nze. Babato wuliya yo. Ele ewolo we na abalato. Abano yo ke obere. Ele uwe ewaine ebusi kwendelesi. Alwa tunduti yode ideile. Ema gubukaze.
Yesu Nazareth do. Ebe jane ro. Komase nguru ya we manzime mbunde na yotu nge soyu
bere yesu holneize
hey subere nenze abalonu ewai
eleunu emagubukane enyamse abalonu pungne ese ewai bere blabe iadnga pitepungne popozura masi
abalambo awolo tonku fatne abalto halu bendre aliwana banyangi
bagbambule Yesu hirese Galili egeti tanga da pai. Yesu ni Yankubu, ne Yohanes, ne Simon, ne Andre, pale esor zedale, pateng Simon ne Andre bede. Kenamia ka akpa Simon yosone ehene, padalale, pakpa halo enu, e uzas domne pehe Yesu. Pere Yesu wobe ejolne, eroki enisida, egusi ne egudongu, kitchen ekwe hawelem wusruale pakpa gudondana ne eya mbaba waiwe alewayo ne powo ni yesu jolo simon ne andre bedebere tetu da iadanga pai gbele danga kono no dale yesu lana gudondna sakie ndende yo chene ne erone alewa danga pai ezmambu edemnause alewa samase enu lewe esolza yole editisise bukulie wai yesu vem kajala kalamango une elile ewolo dende eya fe yone ebase sozew Bere Simon ne da bala baba zayin no. Panai le pe heise.
Ya tanga nyen no.
Ele Yesu Josuezi.
Tu cho detlet da. Ne muzu ze so dom doro. Pomo ma bu yo mongoma.
Bere e bas jo u Galilee e geti tanga dane. Ezusu e so dom e sor ze ndan da dane. E ro nu ale wa do do e ya wai. Poile chana na kai wol Yesu jolne. Kulunge de ne getendizi.
Yendi suyo lanema yoche namambise ayuwe yemunayo
bere kodom labi yesu budotie pungne egusi enisne edukunugene eheigese
mendisa pese ayuwe yemunayo
ele chananga koyo tijebu ne kabse ayuwe yemunayo ne yesu heise ere ele ekanyudase
ta heidu noyo ele woljojojolo Ne enas nyoyo jeba ne wonu gleku ezimo isu karo uyo ne pul e adanga sinyoyo jeba
edewale ebazi yesu dom susu bale mbulabun ne yesu da busuze edasusu tetu natuida kele bode kambo e ya gali cheyu pere ejo lakudane e ya lo ne bale nbo ke jolo